Náð sé meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Hvítasunnan að hluta til tengd tungumálunum. Og við vitum að fylgjendur Jesú urðu svo glaðir þegar heilögum anda var útelt á hvítasunnu að þeir lofuðu Guð hver á sinni tungu og allir skildu alla. Það var þetta undur að eitthvað gerðist sem að tengdi fólk saman. Þess var minnst í vikunni að D-dagurinn var fyrir 70 árum þegar að bandamenn réðust inn í Normandí. Og þá skipti sköpum að menn bjuggu yfir tækni til þess að rugla tungumál. Til þess að búa til dulmál. Þannig að herir gætu komið sínu fram og komið óvinnum að óvörum. Það vill svo til að í vikunni dó síðasti Navajo indjáni sem tók þátt í þróun órjúvanlegs dulmáls í seinni heimstyrjöldinni. Hann var 93 ára. Hann hét Chester Ness og var einn 29 Navajo indjána sem fengnir voru til að þróa dulmál fyrir landgöngulið Bandaríkjana. Navajo tungumáli var notað til dulmálsins vegna þess hve erfitt væri að læra það og því fylgdi ekkert ritmál. Engin önnur þjóð gat brotið dulmálið og Navajo hermönunum var bannað að segja nokkur manni frá því. Þar til leyndinni var svifta dulmálinu 1968. Árið 2001 fengu allir 29 mennirnir sem þróuðu það gullorðu bandaríska þingsins. Og þessi Chester gaf út bók reynslu sín árið 2011 vegna þess að hann vildi segja frá hugrekki og fórnum Navajo hermannana í stríðinu. Merkileg saga og merkilegt þetta að við erum annars vegar að reyna að þýða öll tungumál og hins vegar að reyna að rugla þau og búa til dulmál. Svona nú heimurinn. En tungumálið merkilegt fyrirbrigði og það það sem sagt að gera okkur að mönnum, það að við getum staðið upprétt og tjáð okkur. Og það óskaplega merkilegt yfir höfuð að geta tjáð sig. Dýrin geta tjáð sig með hreyfingum og ýmsumáli og líka með hljóðum og þau tala saman eða senda einhver merki á milli sín en þau stunda ekki samtöl svo vita sé og ekki segja þau sögur. Eins og þið munu segja henni ásögu sigur og sögur þá gera dýrin það nú reyndar ekki að ég held. Maðurinn mælandi tegund. Hann hefur vald á þessum miklu tjáskiptum. Og vitið það að á liðinu öld þá dóu út það bil 400 tungumál. Eitt tungumál hvert þriðja mánuð dó út á liðinu öld. Og það sagt að nú séu í heiminum 6500 tungumál og því haldið fram að helmingur þeirra eða jafnvel 9 af hverjum 10 þeirra verði horfin við lok þessar aldar eftir 85 ár. 86 ár. Hvað verður íslenskuna? Nú talað það að íslenskan þurfi að þróast þannig eða tölvurnar eins og þessi litla tölva hér að það verði hægt að tala við tölvurnar á íslensku. Það hægt núna í sumum tilfellum að tala ensku við tölvurnar og ég reyni stundum að tala við símann minn við hana Siri í símanum í iPhone-unum en hún skilur mig illa framburðin minn og hún spyr allt aftur og aftur hvað það meina. Stundum get ég komið inn í skilningum og stundum ekki. Svona nú þessi heimur í dag. Hvað verður íslenskuna í þessum heimi þar sem að enskan sæki stöðu þá? Það hefur verið talað the imperialism of the English culture eða English language. Og það þessi alheims yfirtaka enskunar. Ég skal viðurkenna það að ég hlusta orðið meira á BBC heldur en RÚV. Og af hverju? Já, BBC opna mér heiminn og opna mér heiminn miklu betur en RÚV. Og svo finnst mér því miður að ríkisútvarpinu okkar fari svolítið aftur, gæðum dagskrárinnar og annað og málfars og umfjöllunarefna og annað. Það alltof mikið af einskis nýtu bara dægur blaðri og bulli sem að enginn hefur neitt að gera með. Fyrirgefiði, sko, það maður gerir þá kröfu að þetta sé besta útvarpið og auðvitað það það en við þurfum að standa vörðum að það, það degi ekki út og íslenska degi ekki út Hvítasunnan og hvítasunnan og tungumálið heyra saman Það hátíð allra tungna Það til saga í gamla testamentinu sem skýringarsaga þá gátu mannanna að þeir voru að velta fyrir sér hvernig stendur á því að það til svona mörg tungumál í heiminum Af hverju skiljum við ekki hver annan? Og þá komum við með þessa sögu af Babelsturninum. Hún skýringasaga. Hún saga af þjóðflokki sem að í hofmóði ætlar að reisa turn sem að næri upp í himinin sjálfan. Þeir ætlar að vera æðstir og bestir og mestir. Stærsta turnin í heiminum. En þá kemur Guð því honum líka ekki slíkur hofmóður og hann ruglaði tungumálið þeirra og dreifði þeim jörðina. Þetta skýringarsagan Babel. Og þess vegna babla menn allan heim og skilja ekki hver annan. Já, þetta tilraun til að skilja það undur að það töluð ólík tungumál. En hver verður alheimstungan ef að tungumálunum að fækka? Það þrjú tungumál í heiminu sem eru talin stærst. Það enska, spænska og kínverska eða mandarín. Hvaða tunga verður nær yfirhöndinni í heiminum í dag verður það enska, will it be English eða verður það spænska será español, será el idioma dominante eða verður það kínverska xiang, putonghua, xishan, shudao, duwei, duhuan og þið hlægið, þetta ekki bull ég lét Google þýða þessu setningu fyrir mig að sjálfsögðu á hvítasunnunni Því að Google getur talað tungum, svona nú heimurinn, það verið að einfaldan og allt þetta. Hvaða tungumál verður alheims tungumáli? Ég veit það ekki. En það til tungumál sem allir skilja. Það til tungumál sem allir tala. Það til tunga sem allir ráða við, kínverjar, enskumælandi, spænskumælandi. Svahili og hvaða heitir og Íslendingar og færhengar og allt. Já, hver sú tunga? Það tungumál kærleikans. Það ástin sem í okkur Það ástin sem allir skilja. Guð hefur nefnilega í hvítasunninu og í öllum krists atburðunum þá hefur Guð plöggað inn í elskuna. Því hann veit að hún universal, hún allstaðar. Og allstaðar. Ástin, kærleikurinn, elskan. Því svo elskaði Guð heiminn, segir í þessu versi sem við verum kalla litla biblían og raunverulega útskýri þetta versi í Jóhannes 3.16, kjarnan í kristendómnum, að hann byggður á elsku. Það kærleikur Guðs sem að veldur því að hann umfaðmar allan heiminn. Hann umfaðmar allan heiminn. Tungu, kærleikurinn tungumál allra manna, mál hjartans. Það til hugtak sem heitir universalismi í guðfræðinni og það fæst við þetta hvort að allir séu frelsaðir, eins og maður segir, eða allir séu hólpnir. Það vill svo til að fólk allan heim finnur innra með sér, já, sektarkend eða finnur til ófullkomleika síns. Og hvað getur breytt því? Það yfirleitt elskan sem gefur okkur styrka hvað því sem við óörugg í. Það elskan, hún hefur þetta, þennan lækningamátt. Þetta umdeild kenning en fögur að allir séu hólpnir að jólaguðspjallið snái til allra. Því að englarnir á Betlehemsvöllum sungu þetta þegar að Jesúbarni fættist. Allir menn, allir sem Guð hefur velþóknun á. Og það var haldið í einni þýðingunni að Guð hefði bara velþóknun á sumum En í nýjastu biblíuþýðingunni þá reynt að yfirfæra textan þannig að hann hafi þennan umfaðmandi merkingu. Allir sem að njóta velþóknunar Guðs og hver eru það? Jú, það eru allir. Það eru allir sem njóta velþóknunar Guðs. Þetta umdeild kenning en fögur og það minnir á það að í trúarjáttningunni þá tölum við ég trúi á heilaga almenna kirkju. Og á ensku sagt Holy Catholic Church, því að katholikos á grísku merkir universal, almenn. Það Það þýðir að það kirkja sem er opin öllum. Kaþólska kirkjan universal í þeim skilningi og okkar kirkja líka. Við erum kaþólsk í þeim skilningi að við erum universal kirkja sem umfaðmar alla geta allir gengið í okkar kirkju og verið meðlimir þar. En kaþólska kirkjan ekki universal í þeim skilningi að allir séu hólpnir því hún heldur í fram að þeir einir sem eru kaþólskir séu hólpnir. Og þess vegna erum við náttúrulega glata fólk í þeirra augum. Blessaðir kaþólikarnir, Guð geymi þá. Já, ég universalisti? Já, svo hugsun heillar mig að allir séu hólpnir og en það sé bara þannig að sumir vita af því en aðrir ekki. Veistu það að Guð hefur frelsað þig? Guð hefur leyst þig undan fjötrum þessa lífs, undan byrðum þessa lífs. Byrðunum sem koma til þín í sektarkendinni og þér finnst þú ófullkomin, þér finnst þú ekki nógu góð manneskja og þú hefur alls konar hugmyndir um sjálfa þig sem ekki nógu góðar. Kristur kemur og segir, þú ert barnið mitt. Þess vegna skýrir hann börnin og segir, þau eru fullkomin og hérna, fullkomlega hæf til þáttöku í Guðsríki. Kirkja sem segir að enginn getur orðið hólprinn nema gegnum starf á hennar vegum og eftir hennar kenningum ég hættu stödd að mínu viti. En hvað með önnur trúabröð? Getur Guð þá umfað með öll önnur trúabröð? Það mikið rætt í dag um Íslam og kristni og allt þetta og í heiminum. Hvernig eigum að taka á þessu? Það mikil viska í öllum trúabröðum og það djúpur kærleikur í öllum trúabröðum. En þau ekki nákvæmlega sammála allt. En grunntónninn í þeim þessi að reyna að finna svör við gátum lífsins og reyna að skapa líf sem hefur einhvers konar samhengi og heldur utanum okkur. Ég hallur undir að kristnin hafi meiri breytt og dýft en önnu trúabröð og það kann að virka hrókafullt. En hún alls ekki fullkomin, mín trú. Enda fer hún ætið hendur misvitra manna, karla og kvenna eins og reyndar öll kenningarkerfi og við mannfólki verum þannig gerð að við komum nú reyndar óorði á flest sem að til í heiminum. Kenningarkerfi, kristna trú og allt. En það gengisfellir ekki inn að kristnu trú. Að við getum ekki lifað eftir henni. Já, kæru vinnir, hvítasunnan, hún einhvern veginn brúar öll tungumál með elskunni og með þessum kærleika sem frelsar, kærleika sem leysir, opnar, læknar, líknar, umber, miskunnar, fyrirgefur, gleður, eflir og sendir. Sendur okkur út til þess að breyða út þennan boðskap kærleikans í gegnum börnin okkar, samfélagsfólk okkar, allt þjóðfélagið. Guð bless okkur á hvítasunnu hátíðinu alla daga og fyll okkur krafti andans og elskunni sem ein getur gert þessa veröld betri. Dýrsi Guði, föður og sinni og heilugum anda. Svo sem var í upphafi enn og verður aldir alda. Amen.